слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7.08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. У понеділок, 29 лютого, в день, який трапляється раз на 4 роки, в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. В Дніпропетровську «Укроп» та «Самопоміч» об'єдналися з депутатами опозиційного блоку.
За какие-то конкретные плюшки, за возможности обслуживать лифты в двух районах города, за посты зама мэра, за пост зама главы облсовета.
Європарламент матиме український тиждень. Депутати їдуть до Брюсселя, щоб обговорити, як реформувати роботу Верховної Ради.
Від того, наскільки відбудеться український проект, багато в чому залежить, чи вдасться припинити кроки Росії по намаганню збудувати альтернативну Європу.
Безвізовий режим для України можуть не розглянути одночасно з питанням щодо Грузії, яке Рада ЄС, ймовірно, буде вирішувати вже цього тижня.
Той факт, що за 2 роки парламент, уряд, президент можуть закінчити достатньо нескладні технічні вимоги щодо безвізового режиму, це, звичайно, дуже негативна оцінка.
А що означатиме для України безвізовий режим з ЄС? Поговоримо про це докладно в другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Якими новинами починається тиждень, дізнаємося від Ірини Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку, Юрію. Мої вітання слухачам. В Лос-Анджелесі проходить церемонія вручення премії «Оскар» Американської кіноакадемії. Переможці всіх 24 категоріях іще не названі, однак в номінації, яка цікавила найбільше українців, з лідерами визначилися. Йдеться про документальні стрічки «На жаль», український документальний фільм, який номінувався вперше в історії «Оскара» на цю нагороду. Зокрема, кіно ізраїльського режисера Євгена Афінеївського «Зима у вогні. Українська боротьба за свободу». Про події Революції Гідності не зміг подолати конкурентів. Зокрема, повнометражна стрічка «Еммі» перемогла у категорії документальних фільмів про життя і смерть співачки Еммі Вайнхаус. І короткометражка «Дівчина в річці. Ціна прощення» про жінок жертв релігійних убивств у Пакистані. За історією незалежності України жодна стрічка не була номінована на «Оскар», а лише висувалася на номінацію. Зокрема, намагались пройти і потрапити до переліку номінантів картини «Поводир», «Параджанов», «Той, хто прийшов крізь вогонь», «Ілюзія страху», «Аврора», «Мамай» і «Приятель небіжчика». В прес-центрі штабу АТО в понеділок повідомили, що за минулу добу проросійські сепаратисти на Донбасі здійснили 71 обстріл позицій українських військ. У перші години понеділка обстріли, щоправда, припинилися. Про це йдеться в повідомленні прес-центру на сторінці Facebook. За даними штабу, обстріли напередодні тривали на Донецькому, Маріупольському, Луганському напрямках з використанням бойовиками забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Інформації про постраждалих в результаті цих обстрілів українських військовослужбовців немає. Донецькі сепаратисти на своїх сайтах напередодні повідомляли, що українські військові в неділю обстріляли з мінометів північні околиці Донецька, а луганські сепаратисти стверджували, що збройні сили стягнули до Станиці Луганської важке озброєння. Як минула ніч на територіях, які контролюють угруповання ДНР і ЛНР, визнані в Україні терористичними, не повідомляється. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє про необхідність продажу на аукціоні 1 мільйона гектарів державної землі. Про це він сказав напередодні у телепрограмі «10 хвилин з прем'єр-міністром».
Треба продовжувати земельну реформу. Вважаю, що необхідно продати на відкритому прозорому аукціоні 1 мільйон гектарів саме державної землі, яка сьогодні знаходиться в тіньовому і корумпованому обороті.
Сказав Арсеній Яценюк. В листопаді минулого року Верховна Рада продовжила заборону відчуження сільськогосподарських земель до 1 січня 2017 року. Зокрема, йдеться про продовження дії мораторію на купівлю-продаж і відчуження іншими способами земельних ділянок сільськогосподарського призначення і внесення права на земельну частку ПАЙ до статутних капіталів господарських товариств. Греція заявляє, що кількість мігрантів на її території може зрости у понад 3 рази протягом найближчих тижнів. І вказує на 70 тисяч людей. Про це, зокрема, заявив напередодні міністр міграції країни Яніс Моузалас. Він додав, що наразі в Греції перебуває 22 тисячі мігрантів. Греція є основними воротами у Європу для десятків тисяч людей, які тікають від війни і злиднів на Близькому Сході і за його межами. В останні дні, після того, як 4 балканські країни оголосили щоденне обмеження на прибуття мігрантів, кількість їхня у Греції суттєво зросла.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.14 у Києві, ви слухаєте «Ранкову свободу» і одразу дещо докладніше про тему, яку пропонуємо сьогодні до обговорення. Безвізовий режим для України можуть не розглянути одночасно з питанням щодо Грузії, яке Рада ЄС, ймовірно, буде вирішувати вже цього тижня. Про це кажуть джерела Радіо Свобода в дипломатичних колах ЄС. Які причини ймовірного відкладення українського питання? Наскільки важливо Україні залишатися в одній візовій зв'язці з Грузією? І чи є ще в України шанси потрапити на розгляд візового питання?
Після Майдану з боку Європейського Союзу існувало фактично консенсус щодо того, що Україна, героїв громадян, які захищали європейські цінності на Майдані, заслужила безвізового режиму. І той факт, що за 2 роки парламент, уряд, президент можуть закінчити достатньо нескладні технічні вимоги щодо безвізового режиму, це, звичайно, дуже негативна оцінка. Я все ж таки залишаюся оптимістом, попри ці всі складності, все ж таки всередині Європейської комісії, європейських інституцій існує розуміння, що візовий режим – це жест поваги, жест підтримки українському суспільству. Тому я думаю, що все ж таки його дадуть.
А ви, шановні слухачі, як гадаєте, що означатиме для України безвізовий режим з ЄС? Нам важливі ваші думки з цього приводу, тож діліться ними на сторінках Радіо Свобода в популярних соціальних мережах, де розпочато обговорення і відкрите голосування, а також телефонуйте до нас в прямий ефір після 7.30.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Тим часом Європарламент матиме український тиждень. Депутати їдуть до Брюсселя, щоб обговорити, як реформувати роботу Верховної Ради. Від сьогодні і до середи європейським політикам нагадають у Брюсселі, чому Україні все ще потрібна підтримка. Зокрема, в коридорах Європарламенту розмістять фотовиставку українських бійців, що вчаться жити з протезами. Також покажуть фільм про Майдан «Зима у вогні». Більше знає Яна Полянська.
Реформувати Верховну Раду так, щоб це покращило становище держави. Про це поїхала радитись із європарламентарями українська делегація. Разом зі спікером Володимиром Гройсманом понад 40 депутатів обговорюватимуть із європейськими колегами, як же налагодити комунікацію парламенту з населенням та урядом. В основі міжпарламентських дискусій буде дорожня карта для Верховної Ради. Її розробив екс-президент Європарламенту Пет Кокс за результатами багатомісячного аудиту українського парламенту. І цей український тиждень важливий для іміджу держави, вважає політолог Олесія Хно. У квітні Нідерланди проведуть референдум щодо угоди про асоціацію Україна-ЄС, тож візит українських політиків – певний дзвіночок, що Україна досі цікава. Крім головної теми зустрічі, європарламентарів також цікавитиме боротьба з корупцією та довготривалі реформи в Україні, каже Яхно. Тож так чи інакше торкатимуться результатів роботи нової влади, адже ЄС зацікавлений у тому, щоб Україна змінилась.
Від того, наскільки відбудеться український проект, багато в чому залежить, чи вдасться припинити кроки Росії по намаганню збудувати альтернативну Європу.
А щоб нагадати Європарламенту, чому тема України важлива, делегація везе фільм про Євромайдан «Зима у вогні» режисера Євгена Фінеєвського. Також європарламентарям покажуть виставку фотографій переможці Олександра Мордерера. Це 30 знімків бійців і волонтерів, які втратили кінцівки, але зберегли силу духу. Повз їхні фото кілька днів ходитимуть на роботу депутати Європарламенту. Куратор проекту Соломія Вітвіцька в коментарі Радіо Свобода розповіла: герої фотографій неохоче погоджувалися на зйомку. Мовляв, був серйозним десантником, а тепер треба в такій ролі стояти перед об'єктивом камери. Утім, ідея продемонструвати, що не потрібно зневірятись, навіть коли втратив руку чи ногу, зробила цей фотопроект позитивним, переконує Вітвіцька.
Ми хочемо в Європарламенті, звісно ж, показати наших героїв саме такими крутими, класними, життєстверними хлопцями, адже вони в тому числі і за європейські цінності воюють на Сході.
Український тиждень триватиме в Європарламенті упродовж 3 днів, починаючи з 29 лютого. Очікується, що за підсумками акції підпишуть адміністративну угоду про співробітництво між секретаріатами Європарламенту та Верховною Радою. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Я думаю, что я и те люди, которые там были, защищали не столько конструкции, а просто защищали свой дом, свою семью, своих детей, своих родителей, свою землю, свою страну.
Книга написана кіборгами. Ад-242.
І про інші події. На сьогодні в Дніпропетровську запланована сесія міськради. Влада запевняє, після кількох місяців простою в міськраді нарешті створили коаліційну більшість і депутатський корпус запрацює. До коаліції на підтримку мера Укропівця Бориса Філатова увійшли представники фракції «Укроп», «Самопоміч» і частина опозиційного блоку. Чи стійкий такий союз і чого очікувати дніпропетровцям – запуску чи розпуску міськради? Про це дізнавалася Юлія Рацибарська.
Після виборів 2015 року у Дніпропетровській міськраді склалась унікальна ситуація. Депутатський корпус із 64 осіб розділився навпіл. З одного боку – опозиційний блок і громадська сила, очолювана місцевим бізнесменом Загідом Красновим, з іншого – УКРОП, «Самопоміч» і блок Петра Порошенка. Стійкої більшості створити так і не вдалося. Зараз, після кількох місяців простою, депутати міськради за зачиненими дверима нарешті підписали коаліційну угоду. В раді створена більшість на підтримку мера Бориса Філатова. Підписи в документі поставили 35 обранців – представники УКРОПу, «Самопомочі» і 8 депутатів із опозиційного блоку. Мер Борис Філатов, який під час своєї виборчої кампанії демонстрував непримириме ставлення до опоблоківців, тепер угоду із ними схвалює.
Ця коаліція створилась, ісходя в першу чергу, із здравого смислу.
8 депутатів опоблоківців, які увійшли до коаліції на підтримку мера, своє рішення пояснюють бажанням працювати задля добробуту міста. Депутати, що відділились від опозиційного блоку, відверто називають себе тушками, однак вкладають в це слово свій сенс. Ось що сказав один із депутатів Дмитро Безуглий.
Якщо ми приймемо звішений і реальний бюджет, який буде працювати на наш город, якщо ми построїмо, відремонтуємо дороги, будемо латати криші, я готовий бути тушкою.
У фракції опозиційного блоку депутатів-перебіжчиків засудили. Зазначають, їх уже виключили з партії. Коаліційну угоду в опозиційному блоці називають угодою про розпилювання бюджету і посад, сказав на прес-конференції депутат від опоблоку Вадим Рублевський.
Іменно позиція розміна за якісь конкретні плюшки, за можливості обслуговувати ліфти в двох районах міста, за пости зама мера, за пост зама голови облсовєту. Ну, мені не кажеться, ця позиція ні чесна, ні етична.
Натомість у середовищі депутатів, які залишились за бортом нової більшості, вже зріє план складання мандатів, розпуску міськради і нових виборів. Дніпропетровський політолог Андрій Золотарьов зауважує, що нова коаліція на підтримку мера в міськраді навряд чи буде тривкою. Можливо, її вистачить на ухвалення бюджету і ще низки кадрових рішень. Також, вважає експерт, депутати, які залишили свою фракцію, по обидва боки будуть сприйматися як зрадники. Коли ж вступить у дію імперативний мандат, на них чекає відкликання.
Назвав цю коаліцію «Докорита». Мета цієї коаліції швиденько прийняти бюджет і вирішити кадрові питання. Сумнівні засоби видають сумнівну мету. Діяти за допомогою таких відвертих тушок – це сумнівні засоби.
На сесії у понеділок новостворена більшість у міськраді планує обрати собі нового секретаря. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Про реформування уряду та необхідність рішучих кроків у реалізації реальних реформ йдеться у матеріалах українських друкованих тижневиках. Thank you.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Кабмін доживає останні дні. Йому на зміну йдуть два нових уряди. За інформацією тижневика «Нове время», один формується в підкилимних іграх парламенту, другий, технократичний, бореться за владу у відкритому протистоянні. Експерти видання допомогли тижневику визначити 20 українських топ-менеджерів, з яких міг би складатися уряд технократів. Серед обраних – Наталія Яресько, Андрій Пивоварський, Олена Волошина. Про те, які шанси прийти до влади в уряду технократів, «Нове время» розповідає в статті «Ідеальний уряд». Імітуючи боротьбу з корупцією, Україна ризикує втратити все. Через відчуття дежавю Захід може опустити руки, дозволивши Володимиру Путіну перемогти. Про це тижневик «Нове время» попереджає в публікації «Спускаємо на гальмах». Не доводячи до кінця розслідування резонансних справ, влада засвідчує своє небажання щонебудь змінювати, переконує тижневик «Фокус». Видання нагадує, що за останні два роки розпочато більше десятка резонансних розслідувань, і перші особи країни неодноразово заявляли, що беруть їх під особистий контроль. Незважаючи на це, справи перетворилися на висяки. Корумпованість української Феміди, недосконалість законодавства, корпоративна солідарність правоохоронців можуть поставити хрест на розслідуванні багатьох знакових кримінальних справ. Про наслідки і про які конкретно справи йдеться, тижневик «Фокус» розповідає в статті «Справа честі». Через корупцію та зарегульованість економіки України поки що немає шансів на великі виробничі проекти в оборонці з потужними західними гравцями. Вихід – співпраця з Польщею, переконує «Український тиждень». Конкретніше про перспективи України у світовій оборонній індустрії йдеться в матеріалі «Закритий ринок». Хоч би якою формою прикривали Міненерговугільпром і Нафтогаз зміст структурної та корпоративної реформи, суть в тому, що вони намагаються контролювати потоки, які вислизають – ресурсні, отже і грошові. Як нагадує «Дзеркало тижня», НАК «Нафтогаз України», хоча й на 100% державна, але все-таки акціонерна компанія. А все йде до приватизації підприємств, які входять до групи «Нафтогазу». Отже, НАК має бути зацікавлена в еволюції свого бізнесу. Вже краще очолити цей процес, ніж опинитися за його бортом. Докладніше тижневик розповідає в статті «Корпоративна несумісність». Ось так коротко про основні теми, порушені українськими тижневиками.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
У місті Фастові на Київщині у 65-річного вчителя одного з ліцеїв виявили відкриту форму туберкульозу. Минулого літа чоловік проходив планове медичне обстеження, за яким отримав висновок про профпридатність на рік. А за даним фактом, Фахівська прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо лікарів, які не виявили ознак сухоту педагога. Але, за словами працівників МОЗ, туберкульоз розвивається протягом кількох місяців, тож вчителя перші ознаки недуги могли з'явитися вже після медогляду. І хоча офіційно в Україні немає епідемії сухот, держава перебуває в п'ятірці країн світу, де хвороба є найбільш поширеною, розповідає Івана Ткачук.
Виконуючи рекомендації санітарно-епідеміологічної служби, всі працівники ліцею у Фастові, де стався інцидент, пройшли медогляд на туберкульоз і отримали дозвіл працювати. Та чи заразився хтось із учнів, поки невідомо. Оскільки дітям до 14 років проходити флюорографію не можна, адміністрація ліцею закликала батьків уважно стежити за станом здоров'я школярів. Педагог, у якого далася в знаки відкрита форма туберкульозу, проходить зараз лікування. Тим часом один із учителів у Фастові розповів Радіо «Свобода» на умовах анонімності, що за бажання будь-який педагог може отримати дозвіл на викладання, не проходячи медогляд, а одержавши відповідну меддовідку за хабар. У світі є обладнання, за допомогою якого можна якісно підтвердити наявність чи відсутність палички Коха в організмі лише за кілька годин. Але в Україні коштів на такі прилади не вистачає. Фтизіатр Василь Петренко розповів Радіо «Свобода», що за статистикою останніх років 58% тих, хто захворів на туберкульоз в Україні, це безробітні чоловіки, тобто соціально незахищені люди.
Звідки береться імунітет? Імунітет береться з приводу раціонального харчування і здорового способу життя. Чи є мотивація до здорового способу життя людини, яка не має роботи або яка дуже маленьку заробітну платню? Звичайно, що немає.
За статистикою Міністерства охорони здоров'я України, в останні роки поширення хвороби зменшилось, та не набагато. Україна досі входить до 5 держав світу з найбільшим рівнем поширення цієї недуги. У 1994 році в Україні оголосили епідемію, але кілька останніх років, за даними Міністерства охорони здоров'я, епідемії вже немає. Водночас Яна Терлеєва, заступник директора Українського центру контролю за соцхворобами, розповіла Радіо Свобода, що ситуація із сухотами залишається досить напруженою.
В середньому в рік десь близько 30 тисяч випадків туберкульозу виявляють.
За офіційними даними, протягом року в Україні від сухот помирає в середньому 7 тисяч осіб. Також Яна Терлеєва повідомила, що останнім часом хворіють представники не лише збіднілих верств населення, а й благополучних. Та все ж лікарі переконують, що туберкульоз – вліковна хвороба, і якщо вчасно звернутися до медичної допомоги, можна повернутися до активного соціального життя. Іванна Ткачук, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьома година, 29 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». В другій частині нашої програми сьогодні говоритимемо про перспективи скасування візового режиму для короткострокових поїздок громадян України до ЄС. Чи не віддаляються такі перспективи? З огляду на те, що безвізовий режим для України можуть не розглянути одночасно з питанням щодо Грузії, яке Рада ЄС, ймовірно, вирішуватиме вже цього тижня.
Той факт, що за 2 роки парламент, уряд, президент можуть закінчити достатньо нескладні технічні вимоги щодо безвізового режиму, це, звичайно, дуже негативна оцінка.
А для вас, шановні слухачі, що означатиме безвізовий режим України з ЄС? Долучайтеся до обговорення вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Ірини Гнатишин.
В місті Ірпінь Київської області впав бортовий кран на території будівництва житлового будинку на вулиці Мінеральній. Це сталося напередодні, про що повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. В результаті надзвичайної події загинув чоловік і ще 2 людини постраждали. Їх із травмами різного ступеня тяжкості відправили до місцевої лікарні. За даними ДСНС, також внаслідок падіння крана пошкоджено будівельний вагончик, паркан приватної садиби і напередодні навіть перекрили рух на вулиці, де стався інцидент. На місці події працюють рятувальники. В Криму напередодні вимкнули світло у Керчі, Судаку, Джанкої і Джанкойському районі. Як повідомлялося, зокрема, всі вимкнення пов'язані з аваріями на лінії електропередач. Вимкнені від електрики були будинки на вулиці Юнатів Керчі, на вулиці Енгельська в Судаку і в селищі Майорське. Раніше адміністрація Джанкоя повідомляла про те, що у період із 28 до 29 лютого в місті і районі буде обмежена подача електроенергії для населення, підприємств, організацій і установ. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними, засудили дії Росії, ввели економічні санкції, але Кремль заявляє, що просто відновив історичну справедливість. В прес-центрі штабу АТО в понеділок повідомили, що за минулу добу проросійські сепаратисти на Донбасі здійснили 71 обстріл позицій українських військ. В перші години понеділка обстріли припинилися. Про це йдеться в повідомленні прес-центру на сторінці у Фейсбук. Напередодні проросійські сепаратисти стріляли, зокрема, на Маріупольському, Донецькому, Луганському напрямках і використовували заборонене мінськими домовленостями озброєння. Інформації про постраждалих в результаті обстрілів українських військовослужбовців в штабі не надають. Донецькі сепаратисти на своїх сайтах напередодні повідомляли, що українські військові обстріляли з мінометів північні околиці Донецька. Луганські сепаратисти стверджували, що Збройні сили України стягнули до станиці Луганської важке озброєння. Як минула ніч на територіях, які контролюють угруповані ДНР, ЛНР, визнані в Україні терористичними, не повідомляється. Кількість мігрантів на території Греції може зрости до 70 тисяч людей. І, зокрема, це може статися у найближчі тижні, заявляють у грецькому уряді. Зокрема, зараз у Україні перебуває 22 тисячі мігрантів. Греція є основними воротами в Європу для десятків тисяч людей, які тікають від війни і злиднів на Близькому Сході і за його межами. В останні дні після того, як 4 балканські країни оголосили про щоденне обмеження на прибуття мігрантів, кількість їхня у Греції суттєво зросла.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.33 у Києві – це ранкова свобода. Отже, безвізовий режим для України. Це питання можуть не розглянути одночасно з питанням щодо Грузії, яке Рада ЄС, ймовірно, буде вирішувати вже цього тижня. Про це кажуть джерела Радіо Свобода в дипломатичних колах ЄС. Чи є ще в Україні шанси потрапити на розгляд візового питання в пакеті з Грузією? І скільки ще може зайняти в Києва просування цим шляхом? Про це говоритимемо з журналістом Радіо Свобода Тетяною Якубович. Доброго ранку, Тетяно.
Доброго ранку.
Для того, щоб отримати безвізовий режим, і Україна, і Грузія мали виконати досить об'ємний план, узгоджений з європейськими партнерами. З якими результатами підійшли і Україна, і Грузія до цієї справи?
Насправді, головна різниця між Україною і Грузією в тому, що там можна в Грузії чітко побачити, що вимоги виконані, от дати цю відповідь.
Тому що по всіх вимогах можна?
По всіх вимогах. В Україні ми бачимо постійне повернення питання того ж безвізового пакету на коло. Тобто спочатку закон про спеціальну антикорупційну прокуратуру, який прийшов у Раду з такими правками від президента, що запротестував посол Євросоюзу Ян Томбінський, сказав, що це абсолютно не відповідає вимогам ЄС. Тепер електронне декларування також лишилося невирішеним, тому що спочатку його, пам'ятаємо, з голосу відтермінували на рік, потім 17, переголосували, але коли переголосовували, внесли іншу правку додатково з голосу про відтермінування кримінальної відповідальності за недостовірні дані в деклараціях. Знову Євросоюз каже, що це не відповідає. Також агентство з протидії корупції, це теж те, що залишається зараз нагальним. Одна з останніх цитат від Яна Томбінського, посла Євросоюзу, він сказав: «Не знаю, як ще можна обґрунтувати, чому не можна було створити за 8 місяців це питання політичної волі, бо не було жодних технічних умов, які б перешкоджали його створенню». Тобто так, дійсно, більшість пунктів виконані, але і сама манера ухвалення, коли постійно по колу, ну і залишаються ось ці невиконані питання. Ми запитали в колишнього пресаташе посольства Грузії Бачо Корчелави, як ухвалювали аналогічний пакет у Грузії, його думка.
Там не было таких каких-то больших трений. Единственное вот трение, которое было, это по поводу поправки знаменитой, которая гарантирует права и свободы всем, вне зависимости от сексуальной ориентации. Да? Ну и то в Грузии это прошли очень быстро, потому что в Грузии, в принципе, процесс евроинтеграции, он идет более 15 лет. И оппозиция, в данном случае это партия Саакашвили, и проправительственные силы, у них никогда не было разногласий во внешнеполитическом курсе. В Грузии пакет принятых законов и исполненных рекомендаций был гораздо более обширным, чем требовалось в Украине.
А ми підключили до розмови кореспондента Радіо Свобода у Брюсселі Григорія Жигалова на цю тему. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Григорію, чи велика ймовірність того, що Україна все-таки не потрапить на розгляд візового питання разом з Грузією?
Ну, дивіться, я спочатку хотів би трошки підправити, за нашими даними, цього тижня Рада Європейського Союзу не буде розглядати це питання. Цього тижня що має відбутися? Єврокомісія має виступити із законодавчою ініціативою, і ця законодавча ініціатива, власне, і направляється до Ради Європейського Союзу, а коли вже там Рада ЄС буде розглядати, це вже справа Ради ЄС, і за нашими даними, скоріше за все, Рада ЄС до цього питання, до грузинського питання, приступить ближче до літа або навпаки, або взагалі на початку літа. Тобто, в принципі, теоретично, в Україні є шанс для того, щоб от наздогнати ще Грузію на наступному етапі, да, на етапі розгляду в Раді Європейського Союзу, але от за даними, які є в нас із джерел, тобто, ну, це дані, які неофіційні. Вони можуть змінитися, якщо українські дипломати там десь когось переконають, це ж таки, да? Але станом на зараз Грузія, щодо Грузії, Єврокомісія готує цю законодавчу ініціативу. Щодо України цієї законодавчої ініціативи поки що немає. Основна причина, як вже ви казали, в тому, що Україна не виконала щонайменше 2 пункти із 5 вимог плану дій щодо візової лібералізації. І також в Єврокомісії неофіційно кажуть, що ця законодавча ініціатива може з'явитися після референдуму у Нідерландах, тобто після десь 6 квітня. В принципі, ці процеси, вони не пов'язані, але, можливо, тут вже такий політичний момент не тільки от фактичні, да, невиконання деяких пунктів, але й політичний момент трошки також.
Ага, тобто можна сказати, все-таки, що переважає, суто технічні питання, невиконання якихось пунктів плану, чи є і все-таки оцей політичний вплив того ж самого референдуму?
Безперечно, суто технічні, вони переважають. Це на першому місці. Це завжди є чим пояснити, чому Україна України немає чи не буде в цій законодавчій ініціативі. Але це також моменти, які впливають, тому що якщо раптом громадяни Нідерландів скажуть ні асоціації з Україною, то керівництво і Нідерландів, і Європейського Союзу може опинитися в дуже складній ситуації, з якої доведеться їм шукати вихід. От, але основна, я ще раз хочу повторити, основна причина, що Україна, це технічні причини, і провина за ці причини лежить виключно на Україні. Україна не виконала всі зобов'язання, які Київ взяв на себе для того, щоб запрацював далі цей механізм візової лібералізації. Тому що тут Єврокомісія виступає з законодавчою ініціативою, далі Рада Європейського Союзу має це рішення ухвалити, а на тому рівні, от я від собі, збираються, наприклад, міністри внутрішніх справ Європейського Союзу, і там вже в кожної з країн можуть бути застереження щодо цього питання. Може Грузія сказати, Греція сказати, що у нас є одна проблема з мігрантами, з України може бути, давайте це питання розглянемо, чи Італія, да, в Італії є застереження щодо чи Україна готова.
Тобто в країн можуть бути застереження не конкретно до України, а, наприклад, до керівництва ЄС, і вони можуть виторговувати для себе якісь преференції, так, таким чином?
Ну, вони на тому рівні, вони можуть вже між собою домовлятися. І далі це питання ще в Європарламенті. Ну, Європарламент, все ж таки, ми очікуємо, що він досить швидко це рішення ухвалить, якщо воно буде вже в Європарламенті.
Тобто я уточнюю для слухачів, що процедура спочатку Рада ЄС, потім Європарламент, оці дві сходинки, які треба пройти.
Воно, в принципі, да, спочатку Єврокомісія
має, потім Рада ЄС.
Да, спочатку Єврокомісія, а потім Рада ЄС і Європарламент, вони можуть в різній послідовності, може спочатку Європарламент, потім Рада ЄС, може і Рада ЄС, потім Європарламент. Це не дуже принципово, але і Рада ЄС, і Європарламент мають ухвалити відповідне рішення.
Дякуємо.
І далі потім вже запускається.
Так. Дякуємо, Григорію. Григорій Жигалов, кореспондент Радіо Свободи в Брюсселі, був на зв'язку з Ранковою Свободою. Як ми чітко зрозуміли, що для Європи насамперед це чітке дотримання процедури, і тут дійсно, мабуть, технічна складова все-таки важить більше. Чи все-таки підключається і політична, знову ж таки пов'язана із референдумом у Нідерландах, і знову ж таки згадана вже Григорієм Жигаловим проблема кризи мігрантів, яка охопила Європу. Вона теж може
Ці аргументи згадують експерти, але тут як дивитися, що називати політичними причинами, що технічними. Тобто дії уряду України справляють певне враження на Захід, так? Загальне враження. І самі технічні нюанси, вони є плаваючими, пояснюють експерти. Тобто не такими вже жорсткими.
Тобто
вони,
головне, політична воля і прагнення до реалізації цих технічних
пунктів. Звичайно, якщо вони не бачать прагнення,
потрібна конкретика у виконанні цих пунктів?
Справа в тому, що директива ЄС передбачає, що там лише рамково прописані ці вимоги. Їх експерти ЄС конкретизують під кожну країну окремо взяту. І якщо не бачать прагнення уряду, технічні причини завжди знайдуться. Я хочу, щоб ми послухали зараз коментар керівника Міжнародного центру перспективних досліджень Василя Філіпчука, який в коментарі для Радіо Свобода сказав, що от насправді політичні питання переважають тут.
Після Майдану з боку Європейського Союзу існувало фактично консенсус щодо того, що Україна, героїв громадян, які захищали європейські цінності на Майдані, заслужила безвізового режиму. І той факт, що за 2 роки парламент, уряд, президент можуть закінчити достатньо нескладні технічні вимоги щодо безвізового режиму, це, звичайно, дуже негативна оцінка. Я все ж таки залишаюся оптимістом, попри ці всі складності, все ж таки всередині Європейської комісії, європейських інституцій існує розуміння, що безвізовий режим – це жест поваги, жест підтримки українському суспільству. Тому я думаю, що все ж таки його дадуть.
Але все-таки варто додати, що от попри всі претензії до уряду, які згадують, саме за ці 2 роки Україна перейшла до другої фази плану щодо візової лібералізації. Тому що до цього ми перебували 4 роки лише на законодавчому етапі. Просто зависли, так? Але є ще другий етап імплементації, він теж досить важливий, і там багато дій конкретних з базами даних на кордонах, з оцими біометричними паспортами. Це все-таки все почало рухатися, ну і останній звіт Єврокомісії позитивний в грудні, він засвідчив, що таки Україна ці технічні вимоги виконує.
Отже, сьогодні в «Ранковій свободі» ми говоримо про шанси українців їздити до Європи без віз. І зараз з нами на зв'язку політолог-міжнародник Антон Кучухідзе. Поговоримо про те, які він бачить причини відтермінування питання щодо безвізового режиму для України. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Які кроки потрібно ще зробити Києву, щоб отримати все-таки позитивну відповідь від ЄС найближчим часом?
Ну, наразі, якщо ми говоримо, є конкретні 2 вимоги. Це внесення змін до законодавства, а саме в закон України про запобігання корупції щодо електронного декларування. І друге питання – це те, що Національне агентство з питань запобігання корупції має запрацювати до кінця квітня, бо враховуючи, що цей орган підзвітний Кабінету міністрів, там має бути призначено 5 членів цього органу. З них наразі призначив Кабінет міністрів лише 2. Це, скажімо, 2 те, що наразі про те, які говорить пан посол Європейського представництва, пан Томбінський. Однак ще низка навіть вимог, які були прописані в 6-му звіті, ну, зокрема, лише 39 пунктів пропуску на кордоні українські були підключені до бази Інтерполу. Залишилось ще більше 100 таких пунктів підключити до бази Інтерполу. Тому і, скажімо, питання з ID-картками також залишається невизначеним, тому що була інформація, що в 2015 році почали видавати ID-картки замість ДІП-паспортів та службових паспортів. І були сподівання в європейської сторони, що з 1 січня будуть масово видавати ID-картки. Однак наразі видаються ID-картки лише для осіб, яким 16 років виповнилось. Тому це технічне питання, однак воно одне з принципових. І якщо ми подивимось, наприклад, лібералізації візового режиму з Молдовою, то там питання ID-картки було одним з принципових. І особи, які мали ID-картку, могли отримати преференцію щодо безвізового в'їзду в держави Шенген.
Все-таки, наскільки важливо Україні залишатися в одній візовій зв'язці з Грузією? І чи є дійсно шанси наздогнати Грузію от в цьому ключі, щоб одночасно розглядали наші країни?
Враховуючи ті проблеми, які зараз виникли, і враховуючи, зокрема, індекс лібералізації візового режиму 2015, то за тими показниками Грузія ще в 2015 році середній бал виконання всіх вимог по 4 блоках щодо візової лібералізації з 10 максимальних складав більше 9 балів. У Україні ж наразі було 7,7-7,8 балів. Тобто, на превеликий жаль, є велика ймовірність, що в пакеті з Грузією нам не вдасться отримати преференції по безвізовому режиму.
Зрозуміли, дякуємо вам. На зв'язку з нами був політолог-міжнародник Антон Кучухідзе. Сьогодні ми говоримо про те, коли Україна може отримати безвізовий режим з Євросоюзом. І ви, шановні слухачі, можете долучатися до обговорення 490-2905 і 490-2906, код Києва 044.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
От щойно в розмові з експертами ми зрозуміли, що все-таки Україні важко буде наздогнати Грузію на цьому шляху до безвізового режиму. Все-таки, якщо дійсно от питання України зараз не потрапить одночасно з грузинським, скільки ще тоді може часу зайняти шлях України до безвізового режиму?
Ну, тут, по-перше, важливо дійсно те, що Григорій на початку уточнив, що подати можуть в різний час від Єврокомісії, але Рада ЄС є імовірність, що розгляне одночасно, якщо до літа Єврокомісія ще подасть Україну в цей список, тому що експерти дійсно наголошували, що важливо потрапити на Раду ЄС в одному пакеті, щоб якось пришвидшити цей процес, тому що грузини тиснуть, у них все виконано, більше шансів тоді, що в пакеті ухвалять. Міжнародник Олександр Палій, ми з ним також спілкувалися перед ефіром, він вважає, що різниця між Україною і Грузією в безвізовому режимі може бути кілька місяців, пару місяців, він сказав, не більше, і рішення, він переконаний, буде позитивним. І він якраз вважає, що аргумент Нідерландів почекати референдуму, він працює для ЄС. Послухаємо пряму мову Олександра Палія.
Він нібито не визначальний, нібито не зобов'язує, нібито лише дорадчу функцію має. Але етика внутрішня Європейського Союзу вимагає, щоб вони все-таки подивились на результати цього референдуму. Тобто, якщо там буде порівну чи приблизно порівну за і проти, то не буде великих проблем. Чесно кажучи, я думаю, що нам пообіцяли безвізовий режим з таких високих трибун. Знаєте, в Європі достатньо серйозне ставлення до слів, і я думаю, що їм не вдасться зістрибнути з цієї теми.
До теми обговорення долучаються радіослухачі. Послухаємо їхні думки і міркування щодо цього. Алло. Алло, хто з нами на зв'язку? Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Добрий день. Хто ви, звідки?
Це Олександр Дяченко, Запоріжжя. Хотів сказати пару слов по безвізовому режиму. К сожалению, мы не выполнили всех условий, которые выдвигались для Украины для получения безвизового режима. Не только реальных, но и формальных, как электронное декларирование, борьба с коррупцией и другие реформы, которые мы должны были сделать. Поэтому остается надежда только на то, что нас в качестве поощрения за наш европейский выбор дадут нам европейский безвизовый режим. Ну а это сигнал для общества и для правительства, для руководства страны о том, что нужно не только говорить, но и делать. Спасибо.
Дякуємо вам, пане Олександре, за дзвінок. Ну, от, власне, таке авансове надання Україні безвізового режиму. Воно сприятиме подальшому виконанню зобов'язань?
Ой, ну це важко, звичайно, прогнозувати. Чи може це просто антиподагогічний так крок? Ну, насправді, те, що казав Олександр Палій, що Європа сприймає, можливо, це як жест поваги до суспільства більше. Ну, важко спрогнозувати, яке буде рішення. Але я хочу також згадати, ще повернутися знову до нашого грузинського експерта Бача Карчилави. Він вважає, що аргументи на зразок от нідерландського референдуму – це формальні приводи для відмов. Тобто, що коли не подобається підхід уряду до реформ, відбувається таке. Тобто, це все не справжні причини. Його думку послухаємо.
Они никогда вам не скажут нет. Они скажут вот так. Они скажут, ну вот безвизовый режим у вас есть, но он вот откладывается там на некое время. Вот здесь сейчас технически невозможно, тут совет не может собраться, а там вот, вот ответа нету, а тут Голландия еще не проголосовала. Мы долго им рассказывали какие-то технические детали, почему у нас не получается. Теперь они нам отвечают тем же самым. Украине просто надо начать реально делать и показывать результаты. К сожалению, нам в Украине в данную секунду нечего показать особо. Это очень такие вот точечные какие-то моменты.
І ще важливо, Корчалава переконаний, що воєнний конфлікт на Сході, він не є тим найбільшим страхом для ЄС, про який багато експертів говорять, тому що Грузія також має два заморожених конфлікти – Абхазія, Південна Осетія. І Європу це не зупиняє, тому що в результаті реформ там працює сектор безпеки. І Грузія для Європи є, каже Корчалава, зараз форпостом перед радикальним ісламізмом. І схожу роль вони можуть вбачати в Україні в разі проведення
реформ. А що ж реально стоїть на заваді руху до безвізового режиму України з ЄС? Про це є міркування наших радіослухачів. Послухаємо їхні думки. Алло.
Алло.
Алло, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка, хто ви, звідки?
Доброго дня. Я вважаю, що основною перепоною на шляху до ЄС є наші можновладці, бо вони зовсім не зацікавлені в тому, щоб наші люди приїхали у Польщу і побачили, що можна зробити з країною протягом декількох років, якщо влада зацікавлена в тому, щоб люди жили як люди, а не як кріпаки, як ми живемо зараз.
Так, зрозуміли вашу
думку. Законів не буде ніяких. Щось наші можновладці придумають, щоб ні в якому разі нас не прийняли, нам не дали безвізовий режим.
Тобто немає тої політичної волі.
Я думаю, що це не зовсім так. Тому що те, як ухвалювалися закони в парламенті, ми якраз бачили оце таке метання між бажанням отримати безвізовий режим і зберегти схеми. Тут інший аргумент зовсім працює.
Так, треба знайти золоту середину. І ще в нас слухач на зв'язку.
Алло.
Так, слухаємо вас.
Можна говорити?
Так, говоріть, будь ласка.
Здравствуйте. Добре. Так от насчет безвізового режиму. Вопрос немножко как вроде необычный. Допустим, если бы Янукович поехал, подписал бы вот это все.
У Вильнюсе,
так. Всяких там привилегий. Дали бы Украине безвізовий режим?
Історія не має умовного способу. Янукович не поїхав і не підписав.
І тепер маємо те, що
якщо
маємо.
Пригадаємо, що відбувалось в останні тижні перед початком Майдану, всі казали, от якщо Янукович це зробить, він увійде в історію, як це не дивно, як найбільший євроінтегратор. Але, як бачимо, цього не сталося.
Так, а от наші дописувачі у соціальних мережах на запитання, що для вас означатиме безвізовий режим України з ЄС, найбільше дали відповідь, що це можливість подорожувати, і трошки менше підтримують варіант, що це визнання України європейською державою. Ну, дійсно, тому що в безвізовому цьому режимі головне – це туризм, особливо це зручна річ для спонтанних поїздок, як зазначають наші дописувачі, але також нарікають на те, що грошей то в населення не так-то багато, щоб їздити до Європи, особливо за нинішнього курсу валют, і тому хоч є візи, хоч буде безвізовий режим, наскільки це відкриє кордони для пересічних українців, це ще питання суперечливе.
Але зрештою відсутність віз – це також питання і грошей, тому що візи зараз платні до Євросоюзу.
Так. На цьому ставимо крапку в обговорення. Дякуємо всім, хто долучився. І дякую колезі Тетяні Якубович, з якою ми говорили про те, коли Україна може розраховувати, отримати безвізовий режим з ЄС і що такий режим означатиме для українців.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Також про шанси і прагнення українців щодо безвізового режиму з Європою сьогодні увечері йтиметься в програмі «Радіо Свобода. Європа на зв'язку».
У Європі на зв'язку сьогодні говоримо про кризу Шенгену на тлі міграційних потоків, які йшли і йдуть до Європи, і бажання деяких країн, членів шенгенської зони, призупинити дію угоди про безвізове і безперешкодне пересування. Що б означав потенційний крах Шенгену для об'єднаної Європи? І що від цього Україні, яка хоче здобути цього року безвізовий режим з Європейським Союзом? До вашої уваги погляди з Брюсселя, європейських столиць та Києва. Про все це в програмі о 20.30. Європа на зв'язку.
Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявляє про необхідність продажу на аукціоні мільйона гектарів державної землі. Про це він сказав напередодні в програмі «10 хвилин з прем'єр-міністром».
Треба продовжувати земельну реформу. Вважаю, що необхідно продати на відкритому прозорому аукціоні 1 мільйон гектарів саме державної землі, яка сьогодні знаходиться в тіньовому і корумпованому обороті.
Сказав Яценюк, у листопаді минулого року Верховна Рада продовжила заборону відчуження сільськогосподарських земель. В штабі антитерористичної операції в прес-центрі повідомили, що сепаратисти за минулу добу 71 раз обстрілювали позиції українських військових з різного виду озброєння. Як минула ніч на Донбасі, в угрупуваннях ДНР, ЛНР, визнаних в Україні терористичними, не повідомляють. В Лос-Анджелесі завершилася церемонія вручення премії «Оскар». Так, найкращим фільмом став стрічка американського режисера Тома Маккарті в центрі уваги про журналістське розслідування теми педофілії у католицькій церкві. Ну а в номінації «Найкращий актор» переміг Леонардо Ді Капріо за акторську роботу в картині «Легенда Гю Граса».
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. Для вас працювали Ірина Гнатишин, Тетяна Якубович, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо вам за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».